Pagio tridek tri.
Via sanc premo malaltigis. Tio permessas bonan prognoson. Tamen, vi ja devas malgrasigi.
Kiel? Ĉu mi ŝanĝu mian dieton?
Yes, manĝu malpli da graso kaj salo. Estas konsilinde konsulti dietiston. Kiom ofte vi ekzerciĝas?
Nu, honeste, ne tre ofte. Verdire, tre malofte. Prescau neniam. Mi sidas io officia sedio la tutan tagon. Cio ni faru, doctoro?
Ah, vi devas exercici. Vi povus exemple longe marche ciu tage.